Felipe VI, ¿qué le va a decir mañana?
¿Cómo le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?
Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no?
Hombre, muchísimas.
¿Y va a dar algún tipo de explicaciones?
¿Explicaciones de qué?
Hola, esto es un episodio más de Actualidad está sobrevalorada, ese podcast animado que normalmente está protagonizado por Ana Luisa Bouza. Hola, Ana Luisa.
Hola, ¿qué tal?
Antón Losada. Hola, Antón.
Boas.
Y hoy contamos con un invitado de excepción, Víctor Honorato. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Que, bueno, es un hombre bello coñecido, que se dedica tamén a isto de asaltar vidas alleas, como a nós, e o propio de asaltar vidas alleas, porque hoxe vamos a falar da Illa da Tortuga, ese sitio onde se recalan os piratas e onde, bueno, piratas con navegación, que chegan en barco, suben a barcos, etcétera, etcétera. Víctor estuvo seguindo a xornada de el emérito, el campechano Juan Carlos I, coñecido como el rei emérito, non sei por qué, non sei que título ese. Víctor, como foi a tua experiencia?
Bueno, a miña experiencia foi, como dicilo, creo que a presencia dos medios fixo que a presencia da xente, do público expectante do que se falaba, fose maior. A noticia era importante a volta de Juan Carlos I, pero penso que sen esta cobertura de ata 200 medios que había aí, segundo falaba con algúns colegas no mesmo día, non tería habido esa presencia tamén, ¿no?, dos veciños de Sanxenxo, máis dos turistas e dos, bueno, dos adictos a Juan Carlos I.
Pensas que hubo máis adictos que... O sea, que hubo atracción de adictos ou xa estaban ali? Ou como...
Bueno, a ver, eu un compañeiro dun medio aí local de Pontevedra, unha vez xa estaba ali o rei, el Mestemo Martín, toda a corporación, bueno, os concelleiros do Partido Popular, despois dos saúdos, dos vítores que le deron a Juan Carlos I, houve unhas señoras que parece ser isto non oi meu, oi nuestro compañeiro de que lle dicían: Telmo, cumplimos. Entón, bueno, pode ser que houve certa preparación no asunto, pero bueno, tamén habría xente que foi, por suposto, polo seu propio interese.
O sea, que non crees que foran as masas monárquicas dispostas espontáneamente a celebrar a volta ao regateo como se si nada tivera pasado nos últimos 2 anos por parte do emérito?
É que eu penso que xa falar de masa xa é un pouco exagerado. Había xente, habría, bueno, non sei, había un no país, dicían 100, eu contei 200, había xente que falaba, bueno, de 300 ou 400, na cifra máis alta, non? Pero eso non chamaría eu masa, non? Esas aglomeracións de xente que recibía Juan Carlos I nos seus actos hai 25 anos, cando estaba no máis alto da súa popularidade, non era o que había en Sanxenxo.
Para min, si houve unha cosa que me chamou moito a atención nas imaxes que vin en televisión, que é que os planos estaban especialmente pechados para que deran a sensación de que había máis xente da que realmente había. É dicir, os planos que se veían, por exemplo, nas conexións de televisión, eran planos moi moi pechados, donde prácticamente se veía o mérito, e despois a xente que pudera ver detrás do mérito, que normalmente eran a xente que estaba na valla e unha fila ou dúas filas máis, non? Pero, e que creo que coincide un pouco que a sensación que nos quedamos todos, ou por menos eu me quedei como espectador, ¿no?, que estábamos asistindo a un espectáculo donde tanto o actor puña toda a súa parte pa suministrar o espectáculo, como boa parte dos, sobre todo os medios audiovisuais, ¿no?, que nos fixeron este carrusel de minuto e resultado da presencia do mérito en Sanxenxo, para que estéticamente parecera, digamos, unha visita moito máis popular, ¿no?, e moito máis rodeada do afecto da xente do que realmente foi, porque ao final, bueno, había xente, sí, pero bueno, eu teño visto sinceramente máis xente contemplando unha gran obra pública aquí en Santiago fai pouco.
Sí, bueno, é verdade que en Calino no Náutico as cámaras había unha zona reservada para elas, ¿no? No. En xeral non eran os propios medios os que dicían onde se puñan, entón é posible que sí, que dese esa impresión. Pero ao mesmo tempo, claro, que faz? A verdade que a noticia é de alcance. Este homem estivo.
Sí, sí.
Agora volve, entón, é complicado, non? Facer unha cobertura sin caer na exageración neste caso, non? Tamén é unha cousa así que tampouco é habitual, non? Bueno, eu entendo tamén as dificultades para facer unha cobertura axustada, non? Ni moi exagerada, nin que se quede curta.
Ana, tú seguiche moito este acontecemento.
Este evento.
Eu, como creo que a actualidade está sobrevalorada, teño que recoñecer que o seguí bastante pouco, non? Ainda que participei nalgúnha tertulia sobre o tema, pero máis que ligada a esta actividade regateadora ou como se chame concreta.
Regatista.
Regateadora igual tamén, non? Máis ligada a situación xurídica, non? E ao tema en debate sobre a interpretación da inviolabilidade da Constitución, non? Como se aplicou neste caso a inviolabilidade a delitos que non deberían estar cubertos por ela e que por eso este señor escapou da xustiza, non? E tamén un pouco ligada a ese pequeno detalle de que fixe a súa residencia en ese sitio tan lonxe e que eso significa que non vai tributar en España, claro. E eso parece que pasa un pouco desapercibido, non? O sea, xa que calquera anomalía que cometa a partir de agora terán no que mirar as autoridades de Abu Dhabi con todas as garantías xudiciais e procesais que eso significa, non? Máis máis poñendo de actualidade este tema que non está zanxado que a peripecia náutica do señor.
Bueno, a peripecia náutica, eu sei que bueno, un rato é de Pontevedra, pero isto da cosa náutica non vai moito con elo. Creo que a actividade náutica como a que podía ter eu ou losada ou tal, que o pousaban ali na bañera, que se di, creo que se di, en cuestión de yates, e adiós, bueno, pues tampouco daba para máis, vamos. O sea.
Sí, bueno, de feito, sí, que, bueno, si vos interesa eso, parecer contaba o Pedro Campos, o do náutico, que o feito de que compitan con este tipo de barcos, que son barcos que, bueno, eran olímpicos, pero ata mediados do século XX e demais, decidirono, buscáronos para que o rei pudese competir, non? Porque xa viña con achaques hai anos, de feito estivera varios anos sen competir, ata que alguén se lle ocorreu, podemos coller estes de 6 metros, que son máis grandes, e a partir de aí volveu. Pero, bueno, eu, a persoa que vine eu chegar ali, e que puido ver todo o mundo, era un home, un ancián que ten graves problemas de movilidade, non vai ir agarrado dunha persoa dun brazo cun bastón noutro, home, non sei, pode estar ali de capitán e dar as ordes náuticas, pero que máis que iso complicado, desde o miña punto de vista de ignorancia do mundo da vela.
Bueno, a mí máis alá da crónica rosa que se pode facer con e que creo que se ten feito, non? Non me refiro por suposto ao caso de Honorato nin outros medios, pero si sí, a moitas das retransmisións as que asistimos esta fin de semana, empezando pola Televisión de Galicia, que había momentos que era realmente para apagar o televisor, non? Máis alá do espectáculo, eu o seguín porque realmente me resultou primeiro sorprendente e segundo bastante deprimente, ¿no? Primeiro, me resultou sorprendente que decidira voltar desta maneira, porque eu creo que de todas as maneiras que podía ter escollido para voltar, esta é a peor con diferencia, ya que o expón máis, ¿no? Si o que buscas é reivindicar, recuperar, sanar, non sei, emendar de alguna maneira a desfeita que os dous últimos anos teñen producido na túa imaxe social, non? E na imaxe do emérito, eu, de logo, non tería escollido vir nun po privado que sabemos que non está moi claro que non paga, pero parece que o pagan ali en Abu Dhabi, pasearte polas regatas como se nen tivera pasado nada nos últimos dous anos, non? Deixar para o final o ir a ver o teu fillo a Moncloa, a Moncloa non, a Zarzuela, é dicir, toda a xenda non tiña ningún sentido ese punto de vista, era máis ben a xenda de alguén que, máis que voltar a España ou a Galicia, o que decidiu como se voltara ao pasado, non? É dicir, toda a sensación que me quedei que todavía así, era como un intento de Xoán Carlos I de volver a antes de antes de Botswana, antes dos elefantes, antes de Corina, antes das regularizacións fiscais, antes de que pasara todo eso, ¿no? Foi como intentar volver a ese pasado. Eso
cando salvou resulta... a democracia.
Bueno, no, xa estaba pero cando iba aos acontecimentos olímpicos e caían medallas porque iba él aos acontecimentos olímpicos, ¿no? A España aquela Juan Carlista, ¿no? Aquela frase que se puxo tan de moda, no, yo no soy monárquico, soy Juan Carlista, ¿no?
A España da impunidade.
Bueno, do que fora, pero era a España na que, digamos, a monarquía era unha institución apreciada e Xoán Carlos era un rei apreciado. Entonces,
iba a chedar a razón totalmente, de feito, bueno, facendo un pouco de autopromoción, nos pulamos por aí, non? Puxemos que Juan Carlos volvía aos 90. De feito, houve un episodio moi característico deso, falabas da TVG, pero había ali unha xornalista, unha compañera dun magazín, que lle ofreceu uns focos así de madeira, pintados coa imaxe dele. A min eso lembrábame do tempo do Caiga quen caiga de Telecinco. Eran os 90, era cando o período de maior, bueno, máis prestixio podía ter Juan Carlos I na sociedade, non?
Yo, bueno, eso pues claro, alguén me extraña que non haya ninguén no seu entorno ou ninguén da Casa Real que diga, mira, que non podes volver dos anos despois como se non tivera pasado nada. Ou volves de outra maneira, con outra xenda e outro tipo de actos que trasladen outra imaxe, unha imaxe de que algo teño aprendido, algo teño reflexionado, algo teño cambiado, algo teño que enmendar, ou faz algún tipo de recoñecemento público, algún tipo de disculpa pública, o que sexa, ¿no? Entón, me sorprende que fixeran eso. Me sorprende e me deprimeu profundamente a cantidad de xente que estaba disposta a comprar ese viaxe no tempo e acompañalo nesa viaxe no tempo, non? É dicir, por exemplo, durante toda a semana que saliron os perfiles dos que iban a estar ali, tal, a mí é que me parece, non sei a vos, pero me parecía como un casting para a escopeta nacional versión pospandemia. É dicir, toda a xente, digamos, a corte que iba a estar ali, porque el volveu a Sanxenxo, porque era onde quedaba algo de corte, a mí me recordaba moitísimo da película de Berlanga, que, o sea, solo faltaba Sazatornil intentando vender os porteros automáticos ao ministro do réxime, ¿no? Entón, me echaba moitísimo e me resulta, porque, claro, un tende a facer esa ilusión de que, bueno, eso xa é parte do pasado e que non é tan fácil voltar ao pasado. E te das conta que non, que é moi fácil, que hai moita xente desexando voltar a ese pasado, ¿no? E a terceira cosa que a mí me resultou especialmente chamativa e preocupante, se eu fora monárquico, que non o son, ainda que tampouco teño nada contra a monarquía, é a absoluta falta de control que o xefe da Casa Real ten sobre seu pai. E diría, Felipe VI, que é o xefe da Casa Real, Juan Carlos I, que se supón que é un membro da Casa Real, eu creo que é evidente que non tuvo en ningún momento control do que pasou durante estos 3 ou 4 días, ¿no? E ao final o único que pudo facer foi ocultar a imaxe dos dous xuntos, que me parece o maior recoñecemento de fracaso desta visita. É dicir, tú montas todo isto para que volva e resulta que lle negas a única foto que pode redimir un pouco. Porque a única foto que pode redimir un pouco é unha foto nun entorno, home, nun entorno oficial con seu fillo. Non unha foto con Pedro Campos, por todos os respetos para Pedro Campos, pero esa foto non o vai redimir, non o vai recuperar. Tras a sensación que lle negan esa imaxe que estaba prevista, ou polo menos eso se dixo nos días anteriores a que viñera a Sanxenxo, e que o despacha con un comunicado onde, por seguir a tradición dos comunicados de Felipe VI, tampouco se conta nada, ¿no? Co cal, un pouco a conclusión a que chegas ao final, bueno, todo isto para qué? O sea, exactamente cal era o objetivo final que se perseguía, e sobre todo, de quen se perseguía? Porque se isto era o que perseguía a Casa Real, a pregunta é exactamente cal é a estrategia da Casa Real, ¿no?
Eu creo que hai aquí un desfase entre a posición da monarquía, a Casa Real, o rei actual, e a posición de Juan Carlos, que o mellor ten alguna clave psicolóxica, non? Eu o que interpreto do que vin ou do que oín estes días é que el non recoñece que fixo nada mal, non se sinte culpable de nada. Cando un xornalista lle pregunta se vai dar explicacións, si el di explicacións de que? non ten nada que explicar, non ten nada que dicir. El non fixo nada mal, e como non fixo nada mal, non ten de que avergonzarse, non ten de que esconderse, e dende logo non ten por que pedir perdón. Eu creo que el polo que eu interpreto que está nesa posición, e é unha posición, claro, que a él personalmente o pode deixar en unha posición de autoestima boa, pero que é mortal para a monarquía e é mortal para o seu fillo, non? Eu por eso decía outro día que a mí o que me parece o peor da súa posición é xa non institucionalmente nin políticamente, sino incluso como pai, non? Que en lugar de protexer a posición do seu fillo, todo o que está facendo, o que está é poñela máis en risco e poñela primeiro polo que decía Antón, non, que fai unha demostración de falta de control sobre a actividade do pai tremenda, e segundo porque volve o non pedir perdón o non recoñecer o que fixo o non facer, bueno, decir, bueno, salveime da parte penal, pero a parte, digamos, non legal, a parte política ou a parte ética, recoñezo que me equivoquei, o non facer ese recoñecemento de culpa de alguna maneira o que está facendo, é decir, non fixen eso porque o podía facer e estivo ben que o fixera, non? E claro, eso para a monarquía é un desastre, non? E eu creo que ten que ver un pouco con eso que non houbera unha foto do rei, porque o rei non vai, o sea, non pode aceptar, non, ese recoñecemento sin unha petición de disculpas.
Chamou vostede o número das mansplainers. Agora mesmo non poden atender a súa chamada.
Mi madriña, para que chamaran estas horas? Eu espero que non pretendan que renuncias a tan, porque non teño pensado.
Isto será unha estafa piramidal destas, ou quereránme reclutar para unha cousa rara. Eu paso.
Eu creo que che van explicar algo do sistema electoral. É unha enquisa desas.
Se chama vostede para facer un mansplaining, non deixe mensaxe despois de escoitar o sinal.
Cada xoves, para señoras con criterio e señoros en vías de rehabilitación, as Womansplainers. Un podcast da revista Luces co patrocinio de Punto Gal.
Eu estou máis deprimido aínda que Antón por unha razón, porque non é que solo, non é que fora unha imaxe de un pouco de escopeta nacional, sino que toda a xente que comprou ese relato que se di o que se decía, non, de en fin, vuelve a casa, pues, digamos, este oneguismo, ¿no?, de Fernando Onega, ¿no?, hombre, non fixo as cousas ben, pero non foi tan malo, etcétera, etcétera.
Son cosas de reyes. Son cosas de reyes.
Bueno,
¿no?
Pero, es decir, mira
todas as cousas boas que fixo.
Claro, as cousas boas que fixo.
Aforrou
cousas boas para logo poder facer cousas malas e compensar, ¿no?
Bueno,
que rei non fai
isto? Despropósito todo.
Mira esa historia e que rei non fixo isto. Pero o que me alucina é que, digamos, cargos, bueno, como Alfonso Rueda ou como tal, sobre todo non recapaciten no que é, no feito en que é ser un defraudador de Facenda. É dicir, cando se foi el Rubius a Andorra, home, é dicir, bueno, había, digamos, xente que justificaba, bueno, tal, se gana mucho dinero, ¿por qué lo va a pagar a Hacienda? Bueno, hombre, porque querrás ter hospitales y carreteras y esas cosas. Agora, que se justifique no caso de un rey, de un señor, que os cartos que ten, suponse que foi porque desempeñaba un cargo público que lle pagábamos un pouco entre todos, suponse, bueno, xa se viu que non, eso que me parece que, digamos, que a polarización política chegue hasta os extremos de justificar un fraude fiscal, eu penso que en poucos países pasa.
O que a defensa da monarquía consista en que non sea igual ante a lei que o resto dos españois, que a defensa da monarquía consista en justificar un delito porque o rei, o sea, es que eso é un desastre tamén para a legitimidade da propia monarquía, ¿no? Que non se desenvolvera o título da coroa na Constitución, partía da base, por eso hai este problema co concepto da inviolabilidade, non hai lei orgánica, e eso era porque se supoñía que non iba a ser necesario, porque a conducta do rei iba a ser impecable, e que entón nunca iba a ter que aplicarse o concepto de inviolabilidade. Cando o rei comete delitos, Entón é cando se hai que entrar en ese detalle, non? E es que, o sea, a min pareceme que, o sea, de cara a unha estrutura democrática, de un Estado democrático, todo o que pasou co rei é un auténtico desastre.
Mas que eu creo que hai que distinguir dous planos, non? O primeiro é o emérito e o que significa este regreso ao pasado para él. E ata que punto pois, se foi contento co resultado ou non. Que é unha cosa que me gustaría preguntarle a Víctor, que estuvo ali ao pé do terreno. Non? Se había realmente no círculo próximo e nos que estaban ali tanta satisfacción como tentaron trasladar a través dos medios de comunicación co resultado da visita. Non?
Eu penso que houve moita representación niso, pero ti mesmo estás a falar deso. As declaracións previas foron rimbombantes, non? Que en rueda, bueno, é presidente de anda e pouco, pero leva de vicepresidente, conselleiro, moitos anos, que faga unhas declaracións ese estilo de que ponga Galicia en el mapa, parece ser, da impresión de que había aí un acordo, non? Bueno, non sei se na executiva ou no entorno do Partido Popular de darlle bola o asunto, non? Era un pouco, a sensación era esa, de certa ficción no afán celebratorio, ¿no? Mermalí, a historia de él saía do coche, estábamos con Telmo Martín, quero dicir, non era o presidente do goberno que estaba a recibir, estamos a falar de Telmo Martín, que, bueno, en fin, foi deputado, foi, saiu moito nos periódicos, hai uns anos, sabes?
E, por certo, fai a reverencia fatal.
Bueno, aí se nota a ausencia de educación cortesana.
Fatal. Bueno, foi unha referencia horrible.
Bueno, porque compartió...
Entón, tú, digamos, a satisfacción que se trasladaba a tres medios de comunicación, digamos, tú no entorno... Ali en persona non había tanta, non?
Bueno, aí había xente que eran realmente xente próxima a él, xente defensora da monarquía, había xente que viñera mesmo de Valladolid, unha muller que entrevistáramos o día seguinte, que era unha queipo de Llano. A verdad que non estivemos listos para preguntarle si era, había relación directa co outro queipo de Llano, como tanto coñecemos, pero sí, eso, aproveitar as vacacións, bueno, xa vamos, pero eso vai ser sempre minoritario. O día anterior, cando chegaba ali a no chalé aí na praia de Nanín, bueno, había un home así vestido cunha bandeira, e máis o piño, máis tal, pero bueno, é xente que xa era extravagante antes, non? Bueno,
pues, sí, como esta xente que vai ao sorteo da lotería de Nadal. Bueno, o salón van ali, hai xente que vai a eventos dese tipo y...
A ver, sen faltar de respeto a ninguén.
No, bueno, para nada, para nada.
Sí, e logo había xente que realmente era xente de San Xenxo, jubilados, que, bueno, parecía xa unha situación pintoresca, a mí un díxome, bueno, somos jubilados, pues igual que miramos vallas, ¿no?
Claro, entón, ese, digamos, o primeiro plano, ¿no? Hasta que punto, bueno, pues realmente o emérito se vai ca sensación de que pode volver a España sempre que quera, porque en España todo sigue en orden e como... E todo sigue como estaba fai dous anos, non? Se realmente se esa sensación de viaxe ao pasado que falábamos antes se cumpleu ou non.
Bueno, puntualizar que es el cando sae, de verdade que máis é que ten de xente que está a celebrarlo. Entón, nese aspecto mesmo puido sair satisfeito, non? Bueno, pasa que está rodeado dos fans, entón todo que era salir de esa burbulla, pues non o vía, ¿no? O mellor, pues igual ata saiu el reforzado na súa sensación, no sé por.
Bueno, eu penso que sí, porque a sensación de que ser reforzado te la que rastrea lá no propio comunicado da Casa Real, donde por primeira vez se abre a porta a que pueda volver de maneira definitiva. E no a confirmación, xa non é unha especulación, parece que xa está confirmado e que en túas tres semanas volva a estar aquí para participar noutra regata, ¿no? Ese é un plano. E outro plano que eu, sinceramente, creo que o que neste momento pode que teña máis interés, ¿no? E que ten máis análise política é en que situación deixan estos 4 días a Casa Real. E o certo é que, dende a miña análise, a deixan en unha situación bastante peor a que tiña a semana pasada. En varios aspectos. Primeiro, esta sensación de que o xefe da Casa Real non controla os membros da Casa Real. E ese é un problema cando tú eres o xefe da Casa Real. e os subordinados, en teoría, non, é unha familia, é unha monarquía, é unha familia. E non hai nada peor para unha monarquía que a familia non funcione e que a estrutura xerárquica da familia non funcione, senón preguntades aos Windsor, ¿no? Que levan a situación que levan precisamente porque no momento que desaparece Isabel II, a familia completamente se desmorona por completo e se estructura a xerarquía familiar. Pero claro, unha monarquía é unha familia. Se a familia non funciona, dificilmente vai a funcionar a monarquía. O segundo aspecto, no que eu penso que queda peor, é que, home, hasta a semana anterior levábamos un mes dun gran esforzo por parte de todas as institucións por vendernos o esforzo, entre comillas, de transparencia feito pola Casa Real. Aprobación do Real Decreto, cas normas, de, supostas normas de transparencia, que era todo moito maquillaxe, que sigue, basicamente, mantendo un sistema donde é a Casa Real a que decide o que enseña e o que non, o cal eso é todo menos transparencia. Transparencia é cando tens que enseñar todo e non decides tú o que enseñas e o que non. Pero, bueno, se tiña feito un esforzo por vendernos esa idea de Casa Real, transparencia, exemplaridade, Felipe VI, dos anos de esforzos, claro, chega o emérito e en 4 días se limpia completamente todo eso, cho destroza. E, ao final, a transparencia da Casa Real queda reducida a un escueto comunicado de un folio que é realmente todo menos transparente, ¿no? Donde non se nos conta absolutamente nada do que falaron esa reunión familiar de 11 horas, pero onde estuveron despachando casi 4 horas falando de asuntos de actualidade. Pensas tú, de que estuveron falando? Do de, bueno, do de Mbappé. No, do de Mbappé. Que sea, claro, non sei, sea unha pena que venía al Real Madrid ou non, de que estuveron falando. ¿No? E o terceiro elemento, no que eu creo que queda peor e que para min é o problema máis grave que neste momento tenga a Casa Real, é que despois deste fin de semana é un pouco máis rehén da dereita, que é a que saleu en tromba a defendelo. E se está, se vos fixades, se está construindo un discurso que divide a España en dous. Están os que defenden a monarquía, que son basicamente o PP, Vox e os votantes de dereita, os españoles, e todos os demais que non estamos ou que non están en fila detrás da institución, que o que queremos é derrumbar a monarquía e o que queremos é acabar ca unidade de España. Oxe, por exemplo, escoitaba unhas declaracións delirantes de Díaz Ayuso donde se poñía ao mesmo nivel co rei como garante da unidade de España. E que por eso estaban perseguindo a monarquía e a Madrid. Porque, digamos, os dos últimos seguros que lle quedaban... Que dices tú, pero vamos a ver, alguén lle terá que decir a Díaz Ayuso en aquel momento, para, para.
Alberto, no podes... ¿dónde estás cuando se te necesita?
O sea, para, ¿no? Entonces, que queda, desde ese punto de vista, queda todavía en un espacio moito máis reducido do que tiña antes. E a miña pregunta é, tú que estuveche aí, dentro de 3 semanas, isto se vai a repetir? Tú crees que se vai a repetir? Todo este show, todo espectáculo, ou como creen moitos, a cosa se vai normalizando?
A mí dame esa impresión. Vai a haber menos xente. Unha vez xa a noticia inicial se produciu, agora, o que tamén lle convén a él, se o que quere simplemente estar por aquí e facer deporte ou o que sexa que queira facer, pois de que non haxe tamén esa atención, porque o risco, de caso contrario, estou especulando absolutamente, pero bueno, non me parece tan... Pareceme que pode pasar que lle monten algún tipo de protesta máis en serie, non? Máis alá que foran o día seguinte 50 militantes do BNG a facer ali unha pequena concentración. Non sei como vedes vos, pero, en fin.
Sí, eu creo que se intenta... O tema inténtase o da saturación, ¿no? Hai unha saturación de presencia e logo chega a pasar desapercibido, ¿no? Creo que esa pode ser, eso pode ser o que fixo que a Casa Real aceptara esta viaxe, ¿no? Intentar que o tema por, bueno, pues según vaya vindo veces, pues cada vez terá menos importancia e acabará por non ser un problema para nós. Pero claro, eso é tamén un pouco de especulativo.
Xa, pero o problema desa estrategia, que está moi ben, desde o punto de vista da comunicación, que, bueno, agotar o tema por saturación, ¿no? Chegará un momento en que xa non terá gracia velo baixar das escaleiras, velo subir as escaleiras, velo repachingarse ali no barco. Xa, pero como fala ahora Felipe VI de exemplaridade? É dicir, claro. Por exemplo, no discurso de Nadal deste ano, que nos vai contar? Que a xustiza é igual para todos. que un ten que todos temos que ser responsables dos nosos actos e das nosas decisións. Que todos temos que contribuir para ter unha boa sanidade pública, para ter unha boa educación pública, para ter... Que nos vai contar? Que descubrimos este ano coa pandemia a importancia dos servicios públicos.
A familia, é importante a familia.
Claro, claro, é que ese é o dano que faz esta... Desde o punto de vista mediático, coincido con Víctor, se vai a normalizar, pero claro, o dano que isto deixa, é dicir, canto máis se normalice, máis lle dificulta ao fillo facer un discurso de, entre comillas, rexeneración. É que eu me estou imaginando o discurso de Nadal, ¿no? Donde xa non poderá decirlo de no, me llena de orgullo e satisfacción, pero que nos vai contar? Exactamente, cal vai ser o argumentario? Cal vai ser o relato que nos vai a contar nese discurso de Nadal? Que lo público é moi bueno, que a importancia dos servicios públicos, que llevar a España en el corazón, porque supoño que moita xente que estará pensando que poda estar vendo ese tipo de locución dirá así, como a teu pai.
Claro.
Levar a España no corazón como a teu pai.
Claro.
Bueno, por eso te necesitaba, extrañaba e por eso veo, hombre, extrañaba e por eso veo que xa o dixo Onega. A mí, de todo isto, o que máis me chamou a... O que máis me llenou a patata, que digo, está que foi Fernando Onega.
Porque... Eu vou romper unha lanza por Fernando Onega. primeiro, porque de Lugo e da Serra de Meira e é do concello do lado de Río Torto. Segundo, porque é Borrapaz. E terceiro, porque eu os únicos que xustifico e podo entender desde o punto de vista personal son os que levan sendo un montón de anos amigos do emérito. Eu eso podo entender. Non o vou a compartir, non o vou a aplaudir, non o vou a xustificar, pero o podo chegar a entender. E que para moita xente, Xoán Carlos I teña, digamos, unha carga emocional, un significado emocional. Eu, por exemplo, aquí podo revelar en exclusiva que cando era pequeno unha vez me tocou a cabeza.
Ah, me como, a mí, un cachín, como a mí machín,
sí,
como a mí machín.
Sí, como a ti machín, pero a mí foi o mérito. ¿No? Que me deu un cachetiño cando veu inaugurar unha concentración parcelaria en Vilalba, que fun ali con meu pai, que era o, daquela, o presidente da Hermandade de Labregos de Xove, pois ali estaba eu en primeira fila e pasou e me removeu así un pouco o pelo, me deu así un cachetín e tal, non sei se dixo algo meu pai, logo meu pai nunca, se eu dixo, non debeu ser moi impresionante. Entón, eu non teño ninguna animadversión personal, é él, para min forma parte da miña historia vital e un digamos unha figura que te ten acompañado moito tempo, ¿no? O que me chama a atención é que xente que non ten ese tipo de conexión faga discursos aínda moito máis reaccionarios para defender a figura e todo o que le va feito o emérito, cando non tens ni siquiera esa conexión persoal que pode ter o caso de Fernando Onega.
Seguro que a Isabel Díaz Ayuso non lle tocou nada, bueno, alguna recepción, pero non terá esa...
Non te
metes... Non sei se podemos,
no
sé
si podemos corregir isto en postproducción,
bueno,
pero casi...
En fin,
amables ouvintes, non quixo decir...
O que parece que dixo.
O que todos entendimos.
Bueno, hombre...
Que quede claro.
Bueno, vale. Bueno,
lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Me he equivocado,
no volverá,
no volverá a ocurrir.
Oye, mira, y no cuesta nada, oye. Bueno, ven, corramos un tupido velo sobre eso. Bueno, habrá que correr un tupido velo y despedir. Una cosa, no nos esquecemos do Villa de Pitanxo, pero fueron a Madrid, y entonces a ver si falamos con Kevin a semana que ven para que nos conte cómo lle foi... esa cousa.
E o martes tuveron unha pequena audiencia con Felipe VI cando veu inaugurar a Cidade da Xustiza en Vigo, donde unha vez máis se expresou a súa simpatía, pero que saibamos nada máis.
Exactamente. Bueno, oye, mira, podían ter achegado a Sanxenxo para a ver si entre navegantes, pois, sí. En fin. Bueno, Víctor Honorato, moitísimas gracias por ternos soportado e polas túas achegas e hasta outra. Y a nuestros queridos ouvintes, que saben.
Hasta dentro de 3 semanas, que seguro que se vuelve a tocar. Como eres indígena, seguro que te mandan a ti. Va a ti que te adaptas al territorio.
Va tú que sabes cómo son allí.
Esos gallegos, ya se sabe cómo son.
Seguiremos informando.
Hay una cosa que hay que reconocer, ¿eh? as risas que nos levamos, toda a semana coas múltiples pronunciacións de Sanxenxo, eso hai que agradecer yo o emérito.
Eu penso que está mellorando.
Sí, que está mellorando, eu tamén o creo, está mellorando bastante, lembrado de Tanxugueiras. Sí. Bueno, está mellorando bastante.
Espera que descubran que en castelán é San Ginés, xa verás, a que se vai armar, e non Sanxenxo.
Bueno, moitas gracias a todos, Ana Luisa Bouza, Antón Losada y Víctor Blanco y eso. Hasta
otra semana, chao.
Gracias, chao.
Chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar. É que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, é que me boto a chorar. Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. Sanxenxo e o Jacobeo, empanada e pulpo a feira, queimada e el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega e o pazo de Meirás.